Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre as dúas da tarde, falamos un día máis da evolución do coronavirus na nosa provincia. Temos que lamentar un novo falecemento despois de case un mes en mortos polo COVID-19. Nas últimas horas, finaba no ULA unha muller de 76 anos diagnosticada de coronavirus e con patoloxías previas. E a vítima número 28 da pandemia na nosa provincia, segundo nos informa o Sergas. O número de casos activos vai a menos e agora mesmo só unha persoa está ingresada por COVID-19 no ULA. Pouco a pouco camiñamos hacia a nova normalidade, tamén nos centros sanitarios. Dende hoxe, permítense as visitas aos pacientes ingresados nos hospitais. Hai testimonios que estremecen. É o caso do matrimonio que forman Manolo e Carmiña. El estivo na UCI a causa do coronavirus no Hospital da Costa. Escoitamos a Carmiña.
Vivimos moi mal, porque esta enfermedad é moi mala, porque non te deja acercarte. La familia, mi hijo en Canarias non podía venir. Mi hija Sebastián no podía venir. Yo no sabía si lo tenía yo, si contagiaba o no. Por favor, que se cuide la gente, que se ponga mascarillas, que procure cuidarse, que esto es muy grave. Lo hemos pasado muy mal. Estamos saliendo con la ayuda de todos y esto es muy importante. Nunca pensamos llegar a un día tan bonito como es hoy.
Que quede claro. Hai que seguir mantendo as precaucións, a distancia social, as medidas de prevención que nos recomendan as autoridades sanitarias. Permítense as visitas nos hospitais, agora ben, cunha serie de normas, unha persoa por paciente, que non sexa maiores de 70 anos e, por suposto, con máscara de protección. Rafael Monte é o director asistencial do Sergas en Lugo.
La idea es que no se produzcan acumulaciones dentro de las salas de hospitalización y también esto incumbe a las personas que visitan a los enfermos. Si es posible, siempre se recomienda una sola visita por paciente y con unas condiciones de distanciamiento, mascarilla, etcétera, pues igual que las que se aplican en otros sitios cerrados, ¿no? El hospital es un sitio en el que, bueno, hay que extremar las medidas de seguridad.
Prudencia, precaución, por certo, a Xunta de Galicia leva entregadas case 760.000 unidades de material de protección contra o coronavirus a residencias e centros asistenciais da provincia de Lugo dende o inicio desta crise sanitaria. 22 minutos sobre as dúas, son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Seguimos coa información local e provincial en COPE Lugo.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Xa que falamos da pandemia e do proceso de desescalada en canto á reactivación económica, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, como vicepresidenta do Eixo Atlántico, asina unha carta dirixida ao presidente do Goberno na que lle solicita a participación directa dos concellos na xestión dos fondos europeos para esa reactivación económica. Lembra que son as administracións locais as que mellor coñecen o tecido produtivo e as súas necesidades. Escuitamos a Lara Méndez.
Las distintas instituciones que conformamos o Eixo Atlántico entendíamos que somos imprescindibles, porque además así o estamos demostrando, primeramente na contención e despois agora na parte de recuperación e reconstrucción do futuro, e polo tanto queremos seguir xogando este papel e queremos que se nos teña en conta nos fondos para esa reconstrucción.
E continúa a loita pola supervivencia de Alcoa. Representantes do Comité de Empresa entrevistanse hoxe co secretario de Industria do Ministerio, con Raúl Blanco. Será unha xuntanza telemática. Os traballadores teñen claro o que lle van pedir ao goberno. Queren a intervención da planta para asegurar a producción e os postos de traballo. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Nosotros vemos esta opción, es factible, viable, tiene que estar encima de la mesa como primera. Y que si nosotros queremos como país tener futuro, buenos médicos y buenos hospitales, hay que meter dinero en el sistema y eso es a base de tener un sector primario potente.
Por certo, non deixamos aínda a Mariña, tampouco a Crónica Económica. Hoxe foron subastados os primeiros bonitos da costeira deste ano en Burela. 22.800 kilos descargados por dous barcos de Bermeo. Os mellores lotes sobrepasaron os 12 euros por kilo. Justo García é xefe de cancha na lonxa de Burela.
Nosotros, o primeiro día, a lonxa Burela, o primeiro día que subasta bonito. Tivamos un precio máximo de 12,20 e un precio mínimo de 6,45. Estamos falando duns precios medios dun barco de 9 euros e outro barco de 8 euros a un precio razonable, aceptable.
Non está mal, hai que lembrar que este ano a Costeira se adianta unos 10 días sobre o que ven sendo habitual. Esa primeira subasta normalmente celebrase a mediados do mes de xuño. Seguimos contándoche cousas aquí na COPE.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Un incendio deixaba parcialmente destruída unha nave agrícola no concello de Friol e parte do contido da mesma. Os seus propietarios lograban salvar a maquinaria agrícola que había no seu interior sen que houvese que lamentar tampouco danos persoais. José Ángel Santos é o alcalde de Friol.
Concretamente no lugar de Manxadoiro había rolos de forraxe para os animais e prácticamente son o único que foron afectados, tamén un poquinho as florelitas nunha esquina, pero nada que lamentar que fora de gran importancia.
E unha forte treboada descargou a última hora da tarde de onte sobre Monforte de Lemos e provocou inundacións en 4 ou 5 puntos da cidade. Os servizos de emerxencias tiveron que empregarse a fondo e intervir para achicar auga en baixos comerciais, garaxes, tamén nalgún bar. Tamén houve inundacións na vía pública. José Luis Losada, que é concelleiro de servizos en Monforte.
O máis afectado foi aquí na zona da compañía, en Roberto Amonde houve algún problemilla, que 4 ou 5 puntos da ciudad. A zona do problema foi justamente onde se entra o aparcamiento do Parque dos Condes, despois houve un centro comercial aquí en Roberto Bamonde que tuvo algún problema, algún garaxe de algún edificio que era un sótano ou algo así, e bueno, aí anduveron os servicios de emerxencia axudando todo o que puderon, intentando resolver os problemas o antes posible.
Hai uns días contábamos a detención dun individuo de 45 anos que extorsionara o seu caseiro en Lugo. Pediulle 5.000 euros para deixar o piso, polo que non pagará ningún euro de alugueiro dende que se instalou no inmueble. Pois ben, o individuo foi desaloxado, pero atopou outra casa. Agora, a policía deteno por traficar con heroína. Tiña 18 arrestos previos. Manolo Arias.
Nos días pasados foi detido por unha extorsión a un hostelero da cidade no cal llevera cobixo nas súas instalacións e non se quería marchar, de feito non se marchou hasta que tuvo que pagar 1.000 euros e despois encima ya reclamou outros 300. Visto que cambiou de domicilio, no novo domicilio, pois pudo detectar, primeiro de nada, gracias ao aviso dos veciños, que había un movimento importante de toxicómanos e de xente que era xena o barrio e que lles vendía a droga a esta persoa.
Tamén lles contamos que 3 persoas resultaron feridas nun accidente de circulación que se producía a pasada medianoite no concello de Monforte de Lemos. Foi na Estrada Nacional 120, a furgoneta na que viaxaban saíuse da vía por causas que aínda se descoñecen. 27 sobre as 2.
COPE Lugo.
Falamos agora de 2 festas importantes para Lugo. O goberno local asegura que o San Froilán deste ano se celebrará. Eso sí, serán unhas condicións moi diferentes ás que coñecíamos ata agora. A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, manterá unha xuntanza cos colectivos que participan na súa organización para recoller suxerencias.
Nunha situación normal, teríamos máis doado organizar o San Froilán 2020. Este ano haberá unhas festas distintas, adaptadas, para que o máis importante sexa a saúde das persoas. Queremos que o San Froilán siga a ser a gran festa do outono galego, mas tamén garantir a seguridade da veciñanza de Lugo.
O dito San Froilán sí, pero veremos como. Por outra parte, o Concello de Lugo quere manter vivo o espírito do Ar de Lucus. Non se pode celebrar a festa, pero o goberno local vende convocar un concurso para incentivar aos veciños a decorar fachadas, fiestras e balcóns. Hai importantes premios. A decoración ten que verse dende a rúa entre os días 18 e 28 de xullo. Ana González Abelleira.
O mes de xuño é Ar de Lucus en Lugo. Por eso o Concello saca as súas bases do concurso de decoración e embelecemento de balcóns, ventás e fachadas, para que toda a cidadanía de Lugo poida participar e nos encha as rúas de maxia do Ar de Lucus.
Tamén lles contamos que a Deputación de Lugo propón ao cineasta Oliver Laxe para recibir a medalla Castelao e o Partido Popular pide unha alternativa a esas rutas fluviais que facía o catamarán da Deputación afundido hai uns meses en Lugo. Escoitamos a Óscar Poi.
La imagen del catamarán abandonado en un prado con la vegetación comenzando a cubrirlo es el símbolo perfecto de la gestión bipartita. Apartar los problemas de la vista, hacer promesas que no se cumplen, dejar que el tiempo pase y tratar de que la gente olvide. La Diputación da la espalda al niño a su paso por Lugo, sin ofrecer una alternativa de ocio como habían prometido. Las promesas relativas al refuerzo de las líneas fluviales en la Ribeira Sacra ya ni las prometen.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche o que che interesa aquí na COPE. Boa tarde para todos.